сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Православний календар.
Шанування Почаївської ікони Божої Матері. Ця ікона належить до числа найбільш шанованих святинь нашої церкви. Вона відома у всьому слов'янському світі. Поряд з православними на поклоніння чудотворному образу Пресвятої Богородиці приходять і християни інших сповідань. У Почаївській лаврі, древньому оплоті православ'я, чудотворна ікона перебуває близько 400 років. Чудеса, що відбувалися біля святої ікони, численні і засвідчені в монастирських книгах записами віруючих, що з молитвою просили позбавлення від невиліковних недуг, звільнення від полону і напоумлення грішників. Святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері 23 липня за старим стилем і 5 серпня за новим було встановлено в пам'ять позбавлення Успенської Почаївської лаври від турецької облоги 20-23 липня 1675 року. Влітку 1675 року під час Збаразької війни з турками у царювання польського короля Яна Собеського полки, що складалися з татар під проводом хана Нур-Реддина, через Вишнівець підступили до Почаївської обителі, оточивши її з трьох сторін. Слабка монастирська огорожа, як і кілька кам'яних будинків обителі, була незначним захистом для оточених. Ігумен Йосиф Добромирський переконав братію і мирян звернутися до небесних заступників, Пресвятої Богородиці і преподобного Іова Почаївського. Ченці і миряни ревно молилися, припадаючи до чудотворного образу Божої Матері та до раки з мощами преподобного Іова. Вранці 5 серпня зі сходом сонця татари тримали останню раду перед штурмом обителі. Ігумен же велів співати акафіст Божій Матері. З першими словами взбранної воєводі над храмом раптово з'явилася сама Пречиста Богородиця, омофор білосяючий розпускаючи, з небесними ангелами, що тримали оголені мечі. Преподобний Іов знаходився біля Богородиці, кланяючись їй і молячись про захист обителі. Татари прийняли небесне воїнство за примару, у сум'ятті стали стріляти в Пресвяту Богородицю і преподобного Іова, але стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. Жах охопив ворога. Втікаючи у паніці, не розбираючи своїх, вони вбивали один одного. Захисники монастиря кинулися в погоню і захопили багатьох у полон. Деякі полонені згодом прийняли християнську віру і залишилися в обителі назавжди. У 1721 році Почаїв був зайнятий уніатами. Однак і в цей важкий для лаври час монастирський літопис зафіксував 539 чудотворінь від православної прославленої святині. Під час панування уніатів в другій половині 18 століття граф уніат Микола Потоцький став благодійником Почаївської лаври за наступних чудесних обставин. Звинувативши свого кучера в тому, що оскаженілі коні перевернули коляску, граф дістав пістолет, щоб убити його. Кучер, звернувшись до Почаївської гори, підняв руки додолу і вигукнув: «Матір Божа, явлена в іконі Почаївській, врятуй мене!» Потоцький кілька разів намагався вистрілити з пістолета, що ніколи не підводив, але зброя робила осічку. Кучер залишився живий. Потоцький негайно відправився до чудотворної ікони і вирішив себе і все своє майно присвятити на улаштування обителі. На його кошти збудовані Успенський собор і братський корпус. повернення Почаєва в лоно православ'я в 1832 році було ознаменовано чудесним зціленням сліпої дівчинки Анни Акімчукової, що прийшла на поклоніння святиням 70-річною бабусею. В пам'ять про ці події архієпископ Волинський, священно-архімандрит Лаври Інокентій, встановив щотижневе по суботах читання соборного акафісту перед чудотворною іконою. Під час керування Лаврою священно-архімандритом Агафангелом архієпископом Волинським був влаштований особливий боковий вівтар на хорах Свято-Троїцької церкви в пам'ять перемоги над татарами і освячений 1875 року.
Про старовинні храми, монастирі та лаври України.
Про чудотворні ікони, святі джерела та інші найпопулярніші місця паломників.
Слухайте святині.
Почаївська свято-успенська лавра. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми ознайомимося іще з однією святиною української землі – Почаївською свято-успенською лаврою. Кожна православна святиня залишається для нас свідченням про незламність віри наших пращурів та спонукає нас наслідувати їхній дух. Однією з таких святинь є Почаївська свято-успенська лавра. Вона належить до найвідоміших монастирів українського православ'я. Точних документальних відомостей про час заснування Почаївського монастиря історія не зберегла. Фундаторами цієї обителі – деякі вчені вважають ченців Київського Печерського монастиря. Рятуючись від нашестя Батия, який зруйнував Київ і монастир, вони у 1237 році пішли на схід і тут, на Почаївській горі, в природних печерах знайшли для себе затишний притулок. Досить ймовірні припущення істориків про те, що на Почаївській горі вже в першій половині 13 століття існувала чернеча оселя. Тікаючи від орд Батия, який сплюндрував Київ і його святині, ченці могли знайти притулок на Почаївській горі. Ось чому припускають, що саме ченці, які подвизалися в монастирях Києва над річкою Почайною, в Києво-Печерській лаврі заснували Почаївський монастир. Інші дослідники схильні думати, що сама назва монастиря пішла з виразу «поча-діва», тобто «божа мати». Почала творити чудеса і утворилася назва Почаїв. Проте існує й інша думка, що на Почаївській горі міг існувати монастир ще до монголо-татарського нашестя на Русь. Деякі історики українського православ'я припускають, наприклад, що чернецтво на Волині з'явилося ще раніше, ніж у самому Києві. Про заснування монастиря в Почаєві в домонгольський період розповідають і місцеві народні перекази, які підтверджуються збереженим у Почаївській лаврі рукописом польською мовою, написаний у 1732 році під заголовком «Монастир Скит». Отже, поєднуючи обидва подані вище погляди, можна з цілковитою ймовірністю гадати, що першими насельниками і засновниками чернечого життя на Почаївській горі були іноки з обителі преподобного Мефодія. У 1213 році побожного жителя Почаєва Туркула відвідав майбутній засновник монастиря Афонський чернець Мефодій. Туркул розповів йому про чудову гору і дивні з'явлення Богоматері на ній. Преподобний Мефодій обійшов гору і тут, на стовбурі липи, очистивши її від кори і вигладивши як дошку, намалював образ Божої Матері в тому вигляді, як вона з'явилася у вісні Туркулові. При цьому преподобний Мефодій сказав, що незабаром на цьому місці буде засновано монастир, і слава його буде велика. Розлучаючись з Туркулом, Мефодій заповідав не занедбувати цього місця і порадив відвідати святі місця на сході. Туркул виконав побажання преподобного і після тривалої подорожі прибув на Афон, де подвизався преподобний Мефодій. А тоді разом з ним у 1219 році повернувся на батьківщину. Вдруге прибувши до Почаєва, Мефодій освятив місце для монастиря обійшовши гору зі Святим Христом та окропивши її святою водою. Другого дня відбулася закладка монастиря Скиту. У 1220 році нова обитель була освячена на честь Преображення Господнього. Фундаторами монастиря стали 12 його будівельників, які обрали настоятелем обителі преподобного Мефодія. Він багато працював над упорядкуванням свого монастиря, дбаючи про його розширення та укріплення братії в доброчесному чернечому житті. В цих турботах преподобний мирно спочив у Господі в 1228 році глибоким старцем 137 років, заповівши поховати його в могилі, яку він заздалегідь приготував для себе біля неприступного каменя. На ній покладено було камінь з написом «Зді лежить возобновитель і страж міста святого». Інші давні документи з історії Почаївського монастиря розповідають, що преподобний Мефодій був не тільки святим подвижником благочестя, а й глибоко освіченою людиною. Заснувавши монастир, він закладає школу і організовує монастирську бібліотеку. Преподобний Мефодій займався з літературною працею, зокрема, тлумаченням Святого Євангелія. Визначною подією в історії Почаївської лаври було перенесення чудотворної ікони Пресвятої Богородиці в Орлі замку Анни Гойської до монастиря. Визначною подією в історії Почаївської лаври було перенесення чудотворної ікони Пресвятої Богородиці з Орлі замку Анни Гойської до монастиря. Цікава історія цієї знаменитої події. У середині 16 століття по Волині подорожував грецький митрополит Неофіт, який збирав пожертви для царгородського патріарха. Митрополит кілька днів гостював у Гойської в її родинному замку Орлі. На знак вдячності митрополит Неофіт, виїжджаючи, поблагословив господиню образом Божої Матері і залишив ікону в замку на молитовний спомин. Ікона залишалася в замковій каплиці понад 30 років. За цей час багато з тих, хто перед нею молився, отримували чудесні зцілення. Одного разу підвели до ікони сліпого від народження брата господаря замку, і він після зворушливої молитви побачив світ Божий. Ця подія справила таке глибоке враження на Анну Гойську, що вона вирішила передати чудотворний образ монастирському храму на горі Почаївській, вважаючи себе недостойною володіти святиною. Це відбулося у 1597 році. Слід відзначити, що Почаїв у цей час належав до маєтку графині Анни Гойської. Щоб належно виявляти свою увагу до благодатної ікони, Гойська негайно після перенесення її до Почаївської обителі подарувала монастиреві у вигляді пожертви поля, ліси, сінокоси та пасовища. За порадою преподобного Іова, Анна Гойська своїм особливим передсмертним заповітом від 21 березня 1617 року знову підтвердила за Почаївським монастирем право власності на всі даровані йому маєтки – землі, ліси тощо. І записала це на вічні часи в міські книги міста Кременця. У книзі «Небо нової» з новими звіздами 1665 року видання ректор Київської колегії, а потім архімандрит Іоанникій Галятовський серед інших оповідань про чуда біля різних ікон Пресвятої Богородиці на Україні під 1261 роком вміщує переказ про чудесне з'явлення Божої Матері на горі Почаївській. Свідками цього видовища був селянин Іван Босий та хлоп'ята-пастушки з Почаєва. Вони бачили пречисту Богородицю, яка стояла на скелі, та святий слід непорочної, божественної її стопи. І донині у тій стопі стоїть чиста вода, що зціляє різні тілесні хвороби. Стопа ця і тепер знаходиться в Успенському соборі, являючи собою священну прикрасу лаври. Особливо чудесним було заступництво Богоматері після молитви перед її Почаївським образом 23 липня 1675 року, коли турки вже готувалися знищити Почаївський монастир і його жителів. Православні іноки молилися всю ніч перед чудотворним образом Богородиці. Під ранок турки знялися і в безладді побігли від монастиря. Тогочасний переказ оповідає, що серед темної ночі з'явилася Божа Мати в сяйві й оточені ангелів з омофором символом свого предстательства і заступництва, а перед нею на колінах у молитві преподобний Іов. Побачивши це чудесне видовище, злякані вороги подалися геть від монастиря. У коштовній мистецькій оправі, що має вигляд сяйва, тепер міститься Почаївська ікона Божої Матері над царськими вратами Успенського собору Лаври, як найбільша святиня всієї нашої православної церкви.
Близько 3000 років тому, коли майже весь світ був язичницьким, панувало ідолопоклонство, а гріхи людські були настільки великими, що навіть важко описати. Віру в істинного Бога зберігали лише ізраїльтяни, але і цей народ дуже часто спокушався, зрікався своєї віри і впадав у безодню гріхів. Господь Бог, бачачи повний духовний занепад людства, як люблячий батько посилає у світ пророків, котрі прикладом свого життя і своєю проповіддю навертали людей до справжнього Бога і готували їх до приходу Месії. Одним із таких пророків, сильних духом і вірою, був Ілля. Стародавнє передання свідчить, що пророк Божий Ілля народився у Галаадській країні, яка знаходилася на східному березі ріки Йордан, у сім'ї священника. Саме народження святого Іллі уже свідчило про те, що ця дитина буде особливою, і Слово Боже буде виходити з її вуст. Адже при народженні Іллі батько його побачив дивне видіння. Мужі у сліпучо-білій одежі, а це були ангели, сповивали дитя і годували вогнем. З раннього віку хлопчик відрізнявся особливою побожністю та надзвичайно праведним і чистим життям. Однією з особливих рис пророка була його тверда віра і ревність до Бога. Зростаючи у благочесті та бачачи навколо себе безліч людей, котрі служили бездиханним ідолам і усолоджувалися гріхами, святий Ілля не міг зрозуміти, чому ці люди не відвернуться від свого безчесного життя. Його серце стискалося від болю через духовну сліпоту своїх ближніх. Пророк Ілля, натхненний Святим Духом, почав проповідувати, закликати до покаяння свій народ. Угодник Божий викривав ізраїльського правителя Ахава, за якого ідолослужіння розповсюдилося найбільше. Однак ніхто посланця Господнього не слухав. Тоді пророк Ілля почав ревно молитися до Бога з щирістю і вірою. Звернувшись до людей, промовив, що якщо вони не покаються, то ні краплина дощу не впаде з неба. Так і сталося. По молитві святого Іллі, щоб напоумити ізраїльський народ, у країні почалася посуха та голод, що тривали 3 роки і 6 місяців. Вистраждані люди, усвідомивши свої гріхи, почали шукати святого Іллю, щоб слуга Божий змилувався над ними. Пророк, бачачи щире каяття народу, звернувся з молитвою до Вседержителя, і враз почав падати дощ. Багато й інших чудес створив Бог за молитвами пророка Іллі. Навіть воскресив померлого сина бідної вдови. Тому, дорогі браття і сестри, святий Ілля показує нам, якою повинна бути справжня молитва. Щирою, сповненою віри, коли в ній беруть участь не лише уста, а серце. Тож нехай наша молитва буде такою щирою, натхненною, як і молитва святого пророка Іллі. і на страшнім суді Божім Господь скаже кожному з нас: «Вислухана молитва твоя, і віра твоя спасла тебе». Амінь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.